Шановні, зараз зі мною на зв'язку Петро Скиба, професійний військовий. Петро Скиба командував багатьма військовими підрозділами, зокрема під час ще проведення АТО 3-м танковим батальйоном. Петро Скиба командував 21-м батальйоном «Сармат», 10-м танковим батальйоном. Крайня посада – це командир 63-ї бригади, а ще в цивільному житті Петро Скиба командував 97-ю окремою механізованою бригадою. Нині Петро Павлович в запасі перебуває, але зовсім нещодавно. Зовсім нещодавно демобілізувався з війська за віком. Пане Петре, вітаю вас в нашому ефірі.
Вітаю, пане Дмитре, і вітаю всіх слухачів, хто зараз нас слухає.
Ми з вами домовилися поговорити про підготовку цивільного населення до війни. Це надзвичайно важлива справа. На жаль, з початку відновлення незалежності практично не займалися цим в Україні, на жаль. А зараз часи теж тяжкі для підготовки цивільного населення до війни. Я розмовляв із професійними військовими, з вашими колегами. Вони говорять про те, що не вистачає професійних інструкторів, до прикладу, ресурсів. Практично все кинуто на те, щоб готувати військових, тих, хто вже в військах. Але водночас підготовка цивільного населення має значення, величезне значення у війні з таким великим ворогом, як Російська Федерація, тим більше в затяжній війні. Ви зовсім нещодавно командували великим армійським підрозділом, я вже його називав. А це 63-я бригада. Які у вас є міркування стосовно підготовки цивільних до армії, підготовки цивільних до війни? Адже вам доводилося стикати і приймати новобранців, які приходили з цивільного життя.
Дякую, пане Дмитре, за питання. Практика показує, що, на жаль, той особовий склад, який приходить до нас безпосередньо вже по мобілізації військової частини, має недостатній рівень підготовки. Я багато стикався з такими проблемами безпосередньо вже коли на своїй останній посаді, тому що, на жаль, хлопці привикали до ведення оборонних дій, а коли приходилося проводити якісь контрнаступальні, наприклад, дії, навіть на невеличких ділянках в межах батальйону, то, на жаль, приходилося довгий час хлопців готувати безпосередньо на місцевих полігонах. Справа в тому, що у нас це питання підготовки особового складу до збройного захисту приділяється недостатньо уваги і не використовується потенціал тих військовослужбовців, які вже звільнені з Збройних сил. Ця повномасштабна війна, яка розв'язана після 24 вже лютого безпосередньо 22-го року, призвела до того, що значна частина військовослужбовців після поранень, після певного часу лікування в госпіталях визнається непридатними до служби в Збройних силах і списується або демобілізується. І саме ось цей потенціал не використовується. Одною із форм такого використання цього потенціалу і підготовки людей до служби в Збройних силах є нинішній час добровольче формування територіальних громад. Адже громадяни України, які ще не досягли призивного віку, мається на увазі зараз до 27 років, очікується, що можливо до 25 років, якраз можуть здійснювати підготовку до захисту України саме в цих формуваннях. Звичайно, що ці люди можуть добровільно вступати в лави Збройних сил точніше, до призову по мобілізації. І так само є люди, які вже відслужили після 60 років вже звільнені з Збройних сил, але мають здоров'я, мають, як то кажуть, цілі руки, ноги, голови і мають певний досвід. Їх теж і можна, і потрібно залучати і до виконання завдань безпосередньо в цих формуваннях, і в якості інструкторів до роботи. І цей потенціал, на жаль, у нас не використовується, хоча можливості, ну, шикарні, будемо так казати, можливості дуже хороші. Тому я вважаю, що це один із таких чинників, який можна якісно використовувати і якісно впливати на підготовку громадян до служби Збройних сил.
Територіальна оборона у нас стала видом Збройних сил України. Водночас, якщо говорити про підготовку цивільного населення до війни, на вашу думку, мають бути утворені якісь нові структури?
Ні, я вважаю, що в даній ситуації вище військово-політичне і керівництво України зробило помилку, тому що така помилка була в 2014 році, коли були утворені батальйони територіальної оборони і зразу ж направлені були на схід. А потім, буквально через деякий час, ці батальйони територіальної оборони були переформатовані в мотопіхотні батальйони, і на їх базі були створені мотопіхотні бригади. І зараз, в 2022 році, знову ж пішла така ж ситуація, що були створені бригади територіальної оборони як з'єднання, на їх базі було створено командування територіальної оборони і як окремий вид рід сил. Ну, будь-який військовий скаже, що бригади територіальної оборони і батальйони територіальної – це звичайна піхота. І зараз уже йде процес переформатування цих з'єднань у механізовані, мотопіхотні бригади, і вони підпорядковуються командуванню сухопутних військ. Я вважаю, що ці бригади територіальної оборони повинні бути переформатовані в стрілецькі, мотопіхотні, механізовані бригади і включені до командування сухопутних військ, тому що це звичайна піхота. І не треба, як кажуть, обманювати ні себе, ні людей. А ці бригади можна назвати як включити до складу сил резерву і застосовувати безпосередньо, тому що практика. От в мене в смузі оборони бригади було 3 батальйони територіальної оборони. І був підсвідомий спротив виконанню завдань на передньому краю, в тому числі і зі сторони певних командирів, тому що вони кажуть, ми виконуємо завдання на першій лінії в порушення закону про основу національного спротиву, тому що там чітко визначені завдання територіальної підрозділів територіальної оборони, і воно не входить в виконання, тому що є певний перелік завдань територіальної оборони, які вони повинні якоби виконувати в зоні бойових дій. І перша лінія там не входить за завдання для батальйонів територіальної оборони. Але вони виконують ці завдання, приходиться через певний командирський тиск, через певні, ну, не законодавчі, а певні вже тлумачення законів, в тому числі примушувати, на жаль, підрозділи територіальної оборони виконувати ці завдання. На жаль, ось це законодавці прийняли таку норму, що вони повинні виконувати завдання в зоні бойових дій, а завдання, які їм визначені законом, на жаль, не змінені. І тому ось така невизначена певним чином впливає на виконання завдань цими батальйонами. Я вважаю, що ці підрозділи територіальної оборони на даний час повинні бути включені до складу, наприклад, сил резерву. Напевно, такі сили резерву потрібно створювати і можливо створювати. А саме командування територіальної оборони, ось якраз воно повинно було би, на мою думку, переключитися на координацію діяльності саме добровольчих формувань територіальних громад, як вони зараз називаються, для виконання завдань сприяння Збройним силам безпосередньо в різних регіонах, в тому числі і на організацію, ну, руху спротиву на окупованій території. Це якраз завдання командування було б сил територіальної оборони, і воно відповідало тим завданням, які вони вирішуються. Мається на увазі частинами і підрозділями територіальної оборони.
Пане Петре, я недаремно перерахував лише деякі підрозділи, якими ви командували. Ви професійний танкіст, І командир танкового батальйону. Водночас ви командували механізованою бригадою. Це, якщо так по-простому говорити, це піхота. Тобто у вас є досвід і танкіста, і досвід піхотинця. Я вас правильно розумію, що ось ці підрозділи, які називаються ДФТГ, вони могли би отримати якби нове життя. Та? Тобто вони могли би зараз виконувати функцію класичної територіальної оборони.
Так, саме так, тому що я про це говорив, що в 22-му році до повномасштабного вторгнення і зараз визначено, що батальйони територіальної оборони, на них покладено функції командування добровольчими формуваннями. Але який би не був би унікальним командир батальйону територіальної оборони, він ну, просто не в змозі фізично контролювати, наприклад, 40 добровольчих формувань, згідно законодавства, вони можуть бути в територіальних громадах, а територіальні громади різні. І ці добровольчі формування, наприклад, я допомагав у створенні добровольчого формування в Дніпрі, розробляв структуру, то там, ну, фактично добровольче формування по структурі може бути як з'єднання, як бригада, тому що охочих долучитися до захисту Дніпра було тисячі. І вже їх потрібно було якось структурувати. А тому якраз для батальйони практика ось цієї війни показала, що бригади, батальйони територіальної оборони уходять на схід, виконують бойові завдання, а в тилу не залишається нікого для того, щоб охороняти інфраструктуру. Є дії диверсійно-розвідувальних груп, наприклад, на Сумщині, на Чернігівщині, на півночі Рівненської, Волинської та Житомирської областей і в прифронтовій зоні. І саме ось ці добровольчі формування і практика показує, що їх можна використовувати в межах територіальних громад для захисту і об'єктів, і населення, і виконання різних задач, які в інтересах Збройних сил, особливо при фронтовій зоні.
А скажіть, такі підрозділи, вони мали би бути мобільними, чи вони мають діяти в межах своєї територіальної громади? Ну, от ви згадали ситуацію на Сумщині, там, де заходять ворожі ДРГ. Та? До прикладу, з Києва підрозділ, ну, будемо говорити умовно, ДФТГ, чи зі Львівщини може бути перекинутий на Сумщину, щоб там виконувати, ну, наприклад, завдання проти ворожої диверсійно-розвідувальної групи, або з охорони стратегічно важливих об'єктів?
Це питання можна обговорювати і про нього можна дискутувати. Зараз законодавством передбачено, що ці добровольчі формування виконують завдання в межах територіальної громади. І я вважаю, що ці добровольчі формування повинні бути підконтрольними місцевим органам самоврядування і військовим адміністраціям. Тому що цього достатньо, тому що в місцевих громадах є певний фінансовий ресурс і певна матеріальна база для того, щоб утримати ці формування. І кожна громада, в залежності від того, яка її територія, які в них є критичні об'єкти, чи військові, чи цивільні, може визначати, яке добровольче формування по складу тримати. В тому числі і може впливати на призначення командирів, які будуть керувати цими. Тобто буде, на жаль, зараз органи місцевого самоврядування, вони ну, відсторонені фактично в багатьох випадках, та частково приймають рішення на призначення, але, на жаль, ну, це недостатньо їхнього впливу для того, контролювати ці процеси. І фактично, якщо ці добровольчі формування, ну, практика показала на початку повномасштабного вторгнення, що ці добровольчі формування створились фактично ну, в кожній громаді, навіть по декілька їх було.
Але ви, як людина військова, ви розумієте отакий, знаєте, нічний жах цивільних керівників. Вони бояться, щоб не були утворені те, що називають там приватними арміями, які підпорядковані там якомусь місцевому начальству чи якимось олігархам. Як цього уникнути?
Ну, я ж кажу, що повинна бути певна система контролю, тому що, по-перше, на жаль, я от спілкувався з деякими керівниками ДФТГ в регіонах. Є такі регіони, де місцеві бізнесмени беруть на себе роль повністю забезпечення ДФТГ. І в цій ситуації таке можливо бути, що це буде приватна армія. Є певні перекоси в тому, кого призначають на командирів ДФТГ, і ці деякі ДФТГ перетворюються на певні, ну теж, як організовані злочинні угруповання. І така небезпека є. А тому, як здійснювати контроль і як організовувати функціонування, це потрібно вносити певні зміни в нормативно-правову базу. І тут я вважаю, що дуже потужно потрібно залучати саме органи місцевого самоврядування, тому що на місцях краще знають, кого, куди, на яку посаду призначати. І є виконкоми, є місцеві ради, які можуть ці питання, ну, так сказати, контролювати. А їх потрібно надати їм певні повноваження, тому що в питаннях забезпечення, в питаннях організації роботи, в питаннях Збройні сили і Міністерство оборони повинні забезпечити ці добровольчі формування зброєю і боєприпасами, тому що це їхня зона відповідальності. А це решта потрібно дати на обкуп місця. А вже як контролювати, як впливати? Для цього є контролюючі органи. Є СБУ, є МВД. Я думаю, що достатньо в них важелів механізмів для того, що якщо є якісь порушення, вже впливати безпосередньо на ліквідацію цих порушень. А тому є тут питання, є загрози, але все через те, що комусь не надають повноваження, а хтось бере на себе ініціативу і потім, ну, як то кажуть, хто платить, той і замовляє музику. І таке буває, на жаль.
Ну, я думаю, що якщо є місцеві бізнесмени, які забезпечують війська всім необхідним, то хай вони це роблять. Єдине, що точно будь-які підрозділи не повинні їм підпорядковуватися. От,
так,
я думаю, що такий механізм треба відпрацювати 100%. Так. Ви знаєте, я вам зараз покажу книгу. Це книга, яка називається «Тотальний опір». Її написав майор швейцарської армії Ганс фон Дах. І я її дуже активно цитував в ефірі, в тому числі, особливо після початку масштабного вторгнення Росії в Україну. Знаєте, були побоювання, що на нас чекає партизанська війна. Партизанська війна, коли цивільне населення має бути до цього готовим, тому що навіть за статистикою в зоні бойових дій найбільше страждають цивільні люди. Тому вони мають бути організованими, вміти робити засідки, вбивати ворогів і робити це, ну, з розумінням справи, військової справи. От, власне, цей майор швейцарської армії це і описує. Але він це писав з розрахунку на велику війну, тоді готувалися до війни з Радянським Союзом. І він навіть виходив з того, що швейцарська регулярна армія може бути знищеною. І він готував населення, говорив, що навіть за умов, якщо швейцарська регулярна армія буде знищеною, люди, громадяни Швейцарії, повинні чинити тотальний опір ворогу, і вони, зрештою, все одно переможуть. Тут наводиться математика, що ворог не може утримувати там кожен кілометр окупованої території досить довго, якщо чиниться активний спротив. А в зв'язку із тим, що у нас ситуація є значно ліпшою. Збройні сили України – це регулярні війська, загалом сили оборони України – регулярні війська. Але з іншого боку, знаєте, коли нам кажуть, що ти нам не показуєш швейцарський досвід, це не для нас, на них там ніхто не нападав і все таке інше. У мене зворотнє питання до цих людей. Так, можливо, і не нападали, тому що розуміли, що ця нація буде чинити абсолютно тотальний опір на кожному метрі своєї території. Що з подібної концепції може бути зараз використано для підготовки цивільного населення України до війни?
Ну, я вважаю, що чи нападали, чи не нападали на Швейцарію, це вже інше питання, але вивчати досвід і його застосовувати безпосередньо у нас – це ознака розумної людини, будемо так казати, і відповідальної людини. А тому те, що ось цей пан майор, не пам'ятаю, як його прізвище. Ганс фон Дах написав, це цілком правильно, і його потрібно цей досвід використовувати. На жаль, я хочу сказати, що, на жаль, у нас Ми не повинні тішитися, що в нас сили оборони виконують свої завдання. На жаль, в силах оборони теж є особливо дуже багато проблем, особливо з укомплектованістю, мається на увазі з кількісним складом особово військовослужбовців, тому що є проблеми з мобілізацією, є проблеми з поповненням. І це ще навіть не ось цей автор цього підручника сказав, це ще в свій час Карл фон Клаузевіц в своїх працях про війну сказав, що якщо Збройні сили в тій чи іншій мірі не можуть виконувати свої завдання за призначенням, то завдання по захисту держави і захисту народу, якщо він хоче вижити, лягає на сам народ, і тоді цей народ повинен брати зброю в руки. От якраз різні питання, підготовка особового складу, підготовка людей для партизанського руху, а на жаль, у нас окупована є територія. І, на жаль, партизанський рух зараз дуже в такому, невеликому обсязі існує на окупованих територіях. Підпільний рух теж не розвинений, тому що цьому не приділяється увага. А партизанів потрібно готувати ще на територіях, які не окуповані. І практика Другої світової війни показала і це діяльність УПА, і навіть радянських партизанів, що вони готували криївки, готували схорони, готували матеріальну базу ще до того, як територія була окупована. І ми повинні до цього готуватися і готувати. І тому що на окупованій території комунікаціям, тилам противника потрібно шкодити і завдавати їм удару. На жаль, цього в нас недостатньо. А тому досвід, будь-який досвід, і не тільки Швейцарії, там то цей автор цієї праці розумні речі там говорить, але в нас є і свій досвід, який потрібно вивчати і використовувати. І тоді ми 100% переможемо.
Шановні, продовження розмови із Петром Скибою після випуску новин.
Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Зі мною на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Разом ми з ним поговоримо про зміни і звільнення в Офісі Президента, чи то пак про оптимізацію, як це назвав прес-секретар президента Сергій Нікіфоров. Пане Володимире, вітаю вас і слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Пане Володимире, вчорашній свій ефір я починала з того, що глава держави звільнив двох заступників керівника Офісу Президента Андрія Смірнова та Олексія Дніпрова. І ще вчора зранку ми говорили про те, а чому немає інших прізвищ, про які б хотіли, напевно, почути більшість, та прізвищ, які фігурували у журналістських розслідженнях. Ось вже під кінець дня стало відомо, що також президент Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади свого першого помічника. Нагадаю, що це давній друг президента ще з часів кварталу 95-го, власне, вони разом його створювали. Також Зеленський звільнив і трьох радників ОП Сергія Трофімова, Михайла Радуцького і Олега Устенка, і двох уповноважених президента Наталю Пушкарьову та Альону Вербицьку. А поясніть нам, будь ласка, а що це такі за зміни, в зв'язку із чим ось такі от зміни розпочалися, чи це велика чистка, чи це оптимізація? Якщо це звільнення, так, то чому пан Шефір каже, що попри те, що він звільнений, він лишається біля президента?
Те, що пан Шефір вже давно, і це почалося ще до російського вторгнення, відійшов, по суті, від виконання обов'язків першого помічника президента. І він йому допомагав, але обсяг роботи, активність, інтенсивність значно зменшилась, і про це казали різні джерела. А з війною, я думаю, ситуація дуже помінялася. Взагалі, дивіться, я схиляюсь більше до версії оптимізації, тому що це точно не чистка. Якщо, наприклад, в військовому керівництві дуже масштабні оновлення йдуть, в офісі президента це часткові, ще нас очікують певні зміни в кабінеті міністрів. Я не думаю, що там вони будуть великими, скоріше там буде структурна реорганізація, але це та сама анонсована реорганізація, зміни в керівництві країни. Думаю, що мета дійсно оптимізація під новий етап війни. Це не перше перезавантаження президентської команди, найбільш масштабна, от тоді можна було б сказати і про чистку, але скоріше дійсно було масштабне перезавантаження команди президента в лютому-березні 2020 року. Частково це відбулося вже от на першому етапі війни в червні 2022 року. Ну, були ще певні точкові зміни і в Кабміні, і в офісі президента. От зараз чергова хвиля. Мені здається, президент зараз намагається дійсно оптимізувати роботу своєї команди, десь скоротити. Я так розумію, от по офісу президента, там порадниках є певне скорочення. По шефі і по Трофімову, ну, я припустив, знаєте, це таке прощання з минулим. От та кварталівська команда, яка була, вона відходить, хтось залишається, хто зміг продемонструвати, скажімо так, свою ефективність і свою, скажімо так, необхідність в умовах війни, в нових умовах, от ці залишаються. Чому, от ви кажете, да, от, ну, я розумію, багато хто очікував, там змінять Татарова чи Шурму, а звільнили інших. Ну, тому що от тим, кого звільнили, я не скажу, що я здивований. Ну, по Дніпрову не було питань. Кажуть, що він сам пішов. Це його була власна ініціатива. Він давно вже, він, до речі, працює в офісі президента ще з часів Порошенка. Щодо Смірнова, я вам скажу, я здивований, що він ще так довго протримався.
Тому що це людина... Власне, так, давайте тут зазначимо, тому Богдана. Що я теж... Так, це людина і Богдана, і людина, яка була ще з президентом ще до того, навіть до старту президентської кампанії. Смірнов з самого початку з Зеленським, але Смірнов, ми знаємо, що співпрацював з Портновим. Тому і виникає питання, чи це все ж таки чистка така певна, яку вимагає...
Дивіться, щодо Портнова, ну, ми ж знаємо, там, яке було ставлення до Портнова, і я не думаю. Ну, у Богдана, от там, скоріше, були зв'язки Богдана з Портновим. І то, ну, як стало очевидним, що Бог, ну, скажімо так, Портнов в іншому таборі, і він фактично в опозиції, фактор Портнова не працював. Тому я б от не прив'язав саме до Портнова, от прив'язка до Богдана в випадку з Смірновим, це дуже важливо. Але от важливий нюанс, на який звернув увагу, на кого його поміняли. Прийшла Ірина Мудра. От в чому тут нюанс, важливий нюанс? В тому, що Ірина Мудра ще з 22-го року очолює робочу групу при Офісі Президента, яка займається питанням російських активів за кордоном. Ну, щоб вирішити питання, щоб вони працювали на Україну. Питання йде дуже складно, непросто. І я так розумію, що ну, вирішили її призначити в офіс, щоб вона в офісі. Ну, будемо казати так. Формально, юридично, заступник міністра, заступник керівника Офісу Президента, статус приблизно однаковий. Я не знаю, як там в табелі о рангах по рангу державних службовців, тут треба дивитися. Але політично, звичайно, заступник керівника Офісу Президента в нинішніх умовах, в умовах де-факто президентської республіки, має більший вплив. Ну і постійні міжнародні контакти, які зараз здійснюються, ну, переважно через Офіс Президента. Тому, я так розумію, її призначили спеціально під цей напрям, щоб вона їм максимально займалася. А те, що Смірнов мав піти, я ж кажу, я здивований, що це відбулося ще 2 роки тому. Навіть 3 роки тому. А він протримався достатньо довго. По Татарову і Шурмі, чому вони залишились? Ну, по Шурмі складно сказати, тому що боротьба йде навколо нього. У нього, знаєте, то, що там журналістське розслідування, те одне. А більш важливо те, що у нього, наприклад, були протистояння з Гетьманцевим. Там навіть певний час тому, минулого року, була, ну, хай опосередкована, не пряма, але інформаційна війна між ними. Але він залишається. Президент його, я так розумію, цінує. І, можливо, це ще, знаєте, такий баланс. Є перший віце-прем'єр Юлія Свіріденка, яка керує економічною політикою, і є Шурма. Оце ще такий, я б сказав, баланс стримування противаг в економічному блоці. Я не знаю, хто його побудував, сам президент чи керівник офісу президента, але, мабуть, ця конструкція всіх влаштовує. По Татарову, ну, я чув, зокрема, від одного з керівників вашого засобу масової інформації таку думку, що Татаров, як і багато, ну не багато, а група інших людей навколо президента, які були разом з ним в перші дні війни, і президент це дуже цінує. От ті, хто залишився з ним тоді, хто проявив себе тоді, от президент за це їм вдячний, дуже їх цінує. І якщо вони демонструють ефективність роботи для нього, вони залишаються, незважаючи на критику з різних боків. Оце пояснення по Татарову, я думаю, що воно цілком відповідає реальній ситуації. При всіх претензіях до Татарова, він є одним з головних інструментів впливу Офісу Президента на правоохоронну систему. Інша річ, що методи, ну, м'яко кажучи, такі старорежимні. Методи, які були ще власне в часі Кучми, Януковича і так далі. Це не зовсім правильно, треба їх міняти. Але поки Татаров буде необхідним і зручним інструментом, він, я думаю, залишиться на своїй посаді.
Ну, тут питання про і методи, і про співпрацю з режимом Януковича. Так само є питання до Татарова. І немає якоїсь певної довіри. Чому б тоді, якщо відбуваються такі трансформації, оптимізації офісу, чому б тоді не вийти навіть тому самому пану Нікіфорову і не вийти пояснити, чому, наприклад, ось ці лишаються, а ось ці йдуть? Тому що ми з вами неодноразово піднімали питання вакууму інформації. І от коли цей вакуум створюється, з'являються зайві чутки, з'являються зайві якісь здогадки. От чому не вийти, не пояснити, чому так сталося і чому саме цих людей лишають, а цих звільняють?
Ну, питання до пана Нікіфора. Я за нього не можу сказати. В принципі, оскільки йдеться про оптимізацію, в кожному конкретному випадку своя логіка. От чому хтось іде? От я про Дніпрова сказав. Пишуть, що він сам хотів. Да. По Смірнову, я думаю, це давно готувалося, і заміна от на пані Мудру, вона відповідає тому, хто і як має виконувати завдання по російських активах за кордоном. Чому не звільняють Татарова? Ну, от я сформулював свою версію. Причому з посиланням навіть на джерела з вашого засобу інформації. І я довіряю цій інформації, вона, я думаю, абсолютно логічна. Я чув про те саме. Про ставлення до цілих групи людей навколо президента, зокрема, і до Єрмака також. От хто був разом з ним, вони залишаються. Єдиний, хто сам відпав, це Арестович. А інші, в принципі, працюють. Тому от це часткова оптимізація. Порадниках, от дивіться, Трофімов, я навіть здивований був, я не звертав уваги, що він залишався, ну, в статусі радника. Звільнили його давно, ще от, ну, з посади, коли в 20-му році, ще мені здається, звільнили його з посади першого заступника. Він залишався радником. Я не знаю, там, що він і як радив, чим він займався. Я думаю, частину радників просто прибрали, ну, тому що там функціоналу вже не було. От для мене питання, я не знаю на нього відповіді, чому пішов Олег Устенко. Радник з економічних питань. Він дуже компетентна людина, він був фактично ще з 19-го року в команді президента. Мені здається, можливо тому, я не знаю, можливо це його ініціатива, можливо це тому, що, ну, найбільш потужні люди, які впливають на економічну політику, це той самий Шурма і Свіріденка. А Олег залишився в тіні, ну і можливо відчув, що, ну, раз така ситуація, краще піти на якусь іншу роботу, чим просто бути радником. Ну, він там виступав в засобах масової інформації час від часу. Але ну, от це таке функціональне перезавантаження команди, дійсно певна оптимізація. Хтось сам пішов, когось пішли. Я згоден з вами, що краще пояснювати. Безумовно, да, коли відбуваються такі зміни, краще от Нікіфорову да, пояснювати, да, в чому загальна логіка, да, можливо, по певних персоналіях пояснити. Так, але власне, ну, треба розуміти, що ну, от знов таки про Татарова чи Шурмо, це ж не тільки при Зеленському. Така ситуація була і при Порошенка, я вже не кажу про там, Януковича чи Кучму. Коли тиснуть на керівника держави, вимагають звільнити когось, під тиском не звільняють, тому що це буде проявом слабкості. І тоді будуть тиснути там, ага, звільніть цього, ні. Цього не роблять. От коли він сам вирішить, кого звільняти, кого залишати, це рішення буде. Іноді воно може бути несподіваним, от як по Данілову, але, в принципі, це рішення президента, він визначає, хто має бути на конкретних посадах, хто йому зараз потрібний в конкретній ролі.
Пане Володимире, теж хочу поговорити про Данілова, але спершу от ще хочу задати таке питання. Чи може це бути ось такі кадрові зміни в Офісі Президента і довкола нього пов'язані з тим, що за законодавством, та якби не було повномасштабної війни, ми б мали зараз мати ось найближчим часом вибори президента. Вже є інформація про те, що російська дезінформаційна машина зараз буде використовувати корисних ідіотів в Україні, своїх агентів, які будуть розкручувати питання виборів. Чи може це буде такою певною відповіддю ще й нашим, наприклад, не лише на російську пропаганду, так, а й нашим європейським партнерам, які також хочуть бачити певні демократичні зрушення?
Ну, дивіться, ні, я знаю цю версію, що да, це от замість перезавантаження, яке мало бути там разом з парламентськими, президентськими виборами, відбувається часткове перезавантаження от всередині команди. Ну, певною мірою це так, але розумієте, на громадськість, на суспільну думку це не вплине. Абсолютна більшість людей в Україні, ну, вони знають там ну, десяток-два десятка політичних персоналів. Люди знають з Офісу Президента, і то далеко не всі. Знають там от про Єрмака. І все. Інших керівників Офісу вони не знають взагалі, ну, скажімо так, можливо, ну, ті, хто тільки цікавиться активно політикою. Тому я не думаю, що в даному випадку це таке перезавантаження для того, щоб там продемонструвати відкритість, демократичність. Це, скоріше, саме для оптимізації. Оптимізація роботи команди президента. А от те, що ви сказали, насправді дуже важлива річ. Потрібна більше відкритість. І про це говорять і наші партнери, і про це в суспільстві йдуть дискусії. От над цим, я думаю, команді президента треба попрацювати. Потрібно створити механізми більшої відкритості, взаємодії з суспільством. В цьому є потреба, на мій погляд. І на мій погляд також є сенс в тому, щоб в Офісі президента з'явилася людина, яка б займалася цими питаннями, питаннями внутрішньої політики. От зараз, на мій погляд, теж я не знаю точно, але ну, судячи за зовнішніми ознаками, от такої людини, ну, одного з заступників в Офісі президента, який би обіймався, ну, займався саме питаннями внутрішньої політики, такої людини немає. Ну, можливо, сам Єрмак цим займається, але я не думаю, що у нього вистачає часу, тому що у нього купа дуже важливих питань. Зараз підготовка глобального саміту миру, взаємодія з Сполученими Штатами, ну, загальний контроль над різними напрямами роботи Офісу Президента. Тому от в цьому є питання, да, от над цим, я думаю, є сенс попрацювати, в цьому є потреба. Сама логіка кадрових змін, вона, скоріше, все ж таки відповідає внутрішній оптимізації.
Пане Володимире, давайте тепер про колишнього вже секретаря РНБО Олексія Данілова. Він тепер буде представляти дипломатичні інтереси України в Молдові. От чому саме там, чому саме він? Це урочисте заслання таке, чи важлива місія навпаки?
Ну, насправді Молдова дуже важлива зараз. Дуже важлива з точки зору і викликів, які є, скажімо так, на південно-західному флангу зовнішньої політики України. Там є виклики, пов'язані з національною безпекою якраз. Це і тема Придністров'я, і, скажімо так, внутрішнє загострення внутрішньої політичної боротьби в Молдові. Потім нас з Молдовою зараз пов'язують взаємні інтереси в просуванні шляхом європейської інтеграції. Тому молдовський напрям, він для нас дуже актуальний. Але я нагадаю, ну, була версія, її озвучував Олексій Гончаренко, що нібито планували в Норвегію. От якщо порівнювати, ну, я вам скажу, краще Молдова для Данілова. Угу. Дуже просте пояснення. В Молдові не буде мовного бар'єру.
Ага.
Да, і я думаю, що молдовське питання, що, як робити в Молдові, ну, я думаю, що для Данілова це буде легше, зручніше, він краще орієнтується в цих питаннях, краще їх знає, йому легше буде там працювати, ну і до Києва недалеко. Я думаю, що оцей чинник теж спрацьовував, можливо, це було і побажання самого пана Олексія. Тому я вважаю, що це оптимальний варіант для нього, хоча... Звільнили, безумовно, не для того, щоб направити послом Молдову. Це вже, скажімо так, було потрібно зберегти його в команді. Да, робота послом дуже часто сприймається як таке політичне заслання. У нас така давня версія. Насправді, все ж таки, тут інакша логіка. Потрібно було поставити на посаду секретаря РНБО нову людину, не політичну фігуру, а фахівця в питаннях національної безпеки під нові завдання. На мій погляд, це було пов'язано, перш за все, от із новим етапом війни і, головне, безпекові угоди з нашими партнерами. Тому що там якраз функціонал РНБО. Там потрібна координація роботи по виконанню цих угод. І якраз це міжнародний напрям, де якраз пан Олександр Литвиненко, ну, дуже знається. На відміну від пана Олексія Данілова.
Пане Володимире, хочу ще кілька хвилин лишилося, 5 хвилин лишилося. Хочу поговорити про ось чергове інтерв'ю президента України. Він дав інтерв'ю «Вашингтон-Пост», і там знову застеріг, в першу чергу, і Захід, і наших партнерів зі Сполучених Штатів про те, що Україна може зараз втрачати фронт, і нам потрібна зараз зброя, нам потрібні ракети, і якщо ми не підемо в контрнаступ цього року, то це зробить Росія, і тоді вже вона точно не зупиниться на Україні, і тоді НАТО точно доведеться з нею воювати. Як ви вважаєте, ось ці меседжі, які, ну, давайте будемо відвертими, вони не вперше повторюються, і не лише президентам, чи їх зараз чують?
Ну, по-перше, чому саме зараз? Це інтерв'ю не тільки CBS, там з'явилось інтерв'ю ще Washington Post. Це явна така інформаційна атака на американську аудиторію. Безумовно, це пов'язано з тим, що 9 квітня мають повернутися з канікул конгресмени США. Зараз вони на пасхальних канікулах. Якраз от сьогодні, да, святкують Великдень на Заході. Тому це спроба вплинути на громадську думку в США. Нагадати про, я б сказав, таку драматичність нинішнього моменту, і що нам вкрай потрібна допомога. І так є величезна затримка, вже на півроку фактично, навіть, певною мірою, навіть більше. І тому треба врешті-решт вирішити це питання, інакше, дійсно, проблем буде більше і у нас, і врешті-решт і у Заходу. Тому це вплив на американську аудиторію, в першу чергу, а через цю аудиторію і на конгресменів США. Друга важлива причина. Мені здається, зараз на Заході загострилась дискусія. А що далі? От, ну, ціла низка публікацій, іноді таких дуже неоднозначних. От у нас обговорюють публікацію там в Die Welt, стаття, що, ну, майже, знаєте, так, якщо трошки спростити, все пропало. Росія виграє війну, Україна не зможе утримати фронт, да, тому там теж заклик є, що треба допомогти Україні. От багато хто з західних журналістів, вони іноді, на мій погляд, занадто драматизують ситуацію з благими намірами, ну, щоб підштовхнути свої політичні еліти до підтримки України. Але от ця надмірна драматизація, вона іноді дає і такий ефект, ну, все пропало, і, ну, невідомо, що робити. В даному випадку от президент таким чином теж намагається вплинути на ситуацію, але в більш, можливо, раціональному руслі, в раціональних формах. Він дійсно нагадує про те, що момент визначальний, не можна зволікати. Але і не можна, ну, скажімо так, оцінювати ситуацію, так, я б сказав, апокаліптично. Хоча от він дійсно теж акцентує увагу на ризиках і загрозах. І це зараз ще пов'язано з конкретним приводом. Ну, очевидно, що Росія готується до ескалації війни. Про ці плани було відомо ще до так званих виборів Путіна. Але новий привід – це теракт в Кроку-Сіті. Ну, і ми бачимо, як Росія намагається цього використати. Там просто істерична інформаційно-політична кампанія в зв'язку з цим. Антиукраїнська, антизахідна. І це як привід для ескалації війни проти України. Безумовно, президент Зеленський реагує на цю ситуацію.
Ну, власне, читала не так давно, вони вже зробили опитування, якась там з їхніх російських груп зробила опитування по Росії, так ось більшість відсотків росіян впевнені вже в тому, що це зробили українці. Та, вони продовжують накручувати ось цю істерію. Пане Володимире, в мене просто виникає враження, що наші західні партнери, поки вони співчувають Росії, вони от стосовно України зараз взяли такі паузу і очікують, що ж відбудеться на полі бою, і тоді вони вирішать, як допомагати, чи допомагати взагалі. Чи є у вас такі відчуття?
Я не згоден щодо паузи. Ну, пауза є в США. Але ну, там теж розуміють, що вона занадто затягнулася. І, ну, наскільки я розумію, навіть республіканці готуються її припинити, але на своїх умовах в квітні. От я дуже сподіваюся, що врешті-решт питання буде вирішено. На інших наших партнерах. Ну, дивіться, ми отримали от буквально днями черговий, великий достатньо пакет військової допомоги від Німеччини. Ми от критикуємо дуже часто Німеччину. Там всі в захопленні від заяв Макрона. А Німеччина, да, Тауруси не дають, але системно нам дають і артилерійські снаряди, і не так багато, як треба, на жаль, да, але вирішують ці питання. Да, потім от зараз вже на фініші вирішення питання про постачання артилерійських снарядів, це ініціатива президента Чехії. Да. Тому ні, там є розуміння, що нам треба допомагати, європейці посилили свою роботу, свою активність, вони хоча б частково компенсують нестачу воєнної допомоги. Допомога від США. І головне є розуміння. Ризики для України – це ризики для них. І тому зайвий раз Зеленський нагадує, якщо зараз ви нам не допоможете, завтра ворог прийде до вас. Тому треба от сьогодні і завтра нам допомогти.
Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо інформаційну паузу.